Teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga uvodi se stvar i sijaj dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga uvodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. San u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. San u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže da tkati.
Isus i Marija, dragi slušatelji, gledatelji, evo nas u novoj emisiji Kapi dobrote. Sa vama su volonterke udruge Ivana Čutura i Snježana Bedeniković, koja vas ujedno i vodi kroz emisiju. Tema našeg razgovora danas je koliko sam vjeran. Evo, emisije Kapi dobrote u redovnom su terminu srijedom, svaka treća srijeda u mjesecu, gotovo od samog osnutka Radio Marije, i vjerujem kako mnogi od vas znaju kakav je rad i djelovanje naše udruge. No za one koji nas možda prvi puta slušaju, recimo nešto o udruzi. Kap dobrote je katolička udruga volontera čije se djelovanje temelji na kršćanskom učenju pomoći bližnjem u potrebi. Svoje ciljeve ostvaruje okupljanjem onih koji svoju vjeru žele svjedočiti djelatnom ljubavlju prema bližnjima, neposredno pomažući osobe starije životne dobi, slabijeg imovinskog stanja, osamljene i ostavljene, koje se ne mogu brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi o njima primjereno brinuo. To je evo socijalni apostolat svih članova Kapi dobrote, koji je započeo pater Anton Cvek prije više od 50 godina. No krenimo polako prema našoj temi, koliko sam vjeran. Sveti Pavao kaže, po Božjoj milosti ja sam to što jesam, ne ja, nego Božja milost u meni. U biblijskom jeziku vjernost uz pouzdanost, odanost i istinitost savršeno je povezana sa Božjom milosrđem. Nigdje u Svetom pismu ne pronalazimo definiciju vjernosti, no i Stari i Novi Zavjet govori Bog je vjeran. Bog je uvijek vjeran, pitanje je kakav sam ja. Zaslužujem li sve to što sam dobio, imam i primam od Gospodina? Jesam li mu, kako i koliko vjeran? Evo, prije nego što pokušamo pronaći odgovore na ova pitanja, poslušajmo pjesmu Bog si vjeran.
Bog si vjeran, koji riječi svoje ispunja svoju ljubav dariva. Bog si vjeran, koji od grijeha oslobađa, koji slobodu poklanja. I što je ljubav svojim životom otkriva. Kad te pogledam, tada shvatim da sam potpuno nedostojna svega onog što sam dobila. Nikad me nisi razočarao, nikad me nisi iznevjerio, samo ljubav, ljubav sam dobio. Nikad me nisi razočarao, nikad me nisi iznevjerio, samo ljubav, ljubav sam dobio. Iz tvoje ruke srca tvoj. Bog si vjeran, koji umor ne odmara, ranjena srca ozdravlja. To je ljubav svojim životom otkriva. Kad te pogledam, tada shvatim da sam potpuno nedostojan svega ono što sam dobio.
Evo vidimo koliko malo riječi je potrebno da bi Bogu rekli ono što nosimo u svom srcu. Bog je vjeran u riječi, vjeran je u ljubavi od samog početka, od stvaranja svijeta, čovjeka, svega postojećeg. A čovjek nepostojan i nedostojan svojim slabostima izvrne prvu i najveću zapovjed ljubavi. Ljubi Boga i bližnjega. Papa Franjo upozorava, vjeru u Boga koji je postao čovjekom zamijenila je vjera u čovjeka koji je sebe proglasio Bogom. Ivana, možemo li reći da smo vjerni Bogu, da ljubimo Boga, a nemamo ljubavi prema čovjeku? Može li egocentrik kojem su najvažniji ja i moje, koji važe korist i uloženi trud, iskreno sebe dati za druge?
Pa evo, prije svega dobra večer i hvaljen Isus i Marija. Pa da, baš kako si rekla, imamo dvije zapovjedi ljubavi. Znači ne jednu, nego dvije. Ljubi Boga i ljubi bližnjega, znači ne ide jedno bez drugog. A današnji čovjek, nažalost, sve više u tom pravcu egocentrizma ide, materijalizma, velika je brzina života. Ljudi žele sve odmah i sad. Više zapravo ne možemo ni podnijeti da nešto traje. Odmah su ljudi živčani, nervozni, ne mogu čekati u redu na blagajni, ne mogu podnijeti da je nešto stalo, da nešto stoji, nego ne mogu pričekati ni da bude zeleno na semaforu. Ljudi su u svemu tome zapravo izgubili sebe. I mislim da tu nekako nema sreće, nema onog ispunjenja. Toliko smo to već puta čuli. Ljudi imaju apsolutno sve materijalno, a čak i previše, a nemaju ljubavi, nemaju radosti, mira, ne mogu mirno spavati. Često se govori o tome da novac ne kupuje sve, to nam je već poznata rečenica. Ali opet imamo velik broj onih ljudi koji nemaju sve, ali opet imaju dosta za nekakav normalan život i nisu zadovoljni, jer stalno hoće nešto više, stalno traže nešto, ali ne nalaze. A to je zato što se ne pune Bogom. Znači, imaju potpuno krive postavke u životu. Vrlo često, recimo, oni odlaze na mise, plaćaju za crkvene potrebe. Jako su im važni običaji i tradicija, ali u njihovom životu nema baš Boga. Nema tog odnosa. Njima je zapravo važno sve ostalo osim Boga. I navikli su se isključivo baviti svojim stvarima, dnevnim poslovima i rješavati ih, planirati sami, osmišljavati sami, sve zapravo raditi sami, na svoj način, bez neke suradnje s Bogom. Evo, to je neki moj dojam.
To je u svakodnevnom životu tako teško reći. Bože, predaj mu tvoje ruke, pa ti vodi. Osvjedočili smo se koliko je lakše na takav način ići. Uvijek sve ispadne na dobro i ono što nam je taj dan najteže i sve ono što smo isplanirali nekako se zna izjaloviti, sve se izokrene i krene u nekom drugom smjeru, ali uvijek završi onako kako treba.
Doćemo i do toga.
Evo, vidjeli srce veličinu ljubavi Božje i njegovu snagu da vrati i sačuva život, ili ćemo kao Toma nastaviti tražiti rane od čavala i koplja? Hoćemo li dopustiti da živa riječ uroni u svaku stanicu krhkog, prolaznog tijela i uma? Hoćemo li napraviti mjesto u svom srcu, tijelu i krvi kako bi sjedinjeni s presvetim sakramentom zaslužili jednom pred lice Božje? Kako nas Bog ljubi, traži i daje, a mi slijepi, njemi i gluhi na sve vapaje njegove, na svaki krik i na kaplju krvi, na križ i kalvariju. Nismo oplakali njegove rane. Nismo oplakali Getsemanske suze. Ne proli smo ih nad patnjama Golgote. Kako ćemo onda brata otuzi tješiti, gladna nahraniti, bolesna ohrabriti? Vjernost Marije ostala je neupitna od navještenja njenog majčinstva do Isusovog raspeća i uzašašća. Premda mnogo toga nije razumjela, strpljivo je prihvaćala i izvršavala sve što se tražilo od nje. Nikada nije posustala niti posumnjala u Božju istinu. Zašto je nama ljudima tako teško ostati vjeran Bogu, sebi i ljudima?
Pa rekla bih zbog toga što smo mi za vrijeme cijelog svog života jednim dijelom uronjeni u grijeh. Mi, dok smo ovdje na zemlji, stalno imamo tu vezu s grijehom, nažalost, jel? Netko više, netko manje. To prvo, zatim zbog sebičnosti, zbog našeg ega koji je tako već perfidno prisutan, tako potiho, tako se već udomačio da ga ne možemo ni prepoznati više. Mislimo da je to tako i gotovo onako kako mi vidimo i uopće to ne dovodimo u pitanje, a samo Bog zapravo vidi objektivno i čisto. Mi ljudi ne možemo to vidjeti. mi promatramo stvari kroz sebe i svoj ego. Nekome je on veći, nekome manji, netko to vidi, netko ne vidi. Netko će vidjeti manje, netko više. I treće bih rekla, zbog nevjere. Nevjere prema Bogu i nevjerovanje u dobro. Kada postavimo to pitanje, jesmo li vjerni i na koji način je Bog vjeran prema nama, tu bi se osvrnula na sam naš odnos prema životu i prema Bogu. Onaj bazični odnos. Tu sve počinje. Bez obzira na naš kontekst, okolinu, odgoj, obitelj, postoji taj neki osobni put razvoja. Nažalost, čini mi se da kod mnogih ljudi danas on ne postoji ili postoji u tragovima. A to je onaj život vjere i potpunog predanja. Jer da bismo bili Bogu vjerni, moramo imati neke razloge za to. Zašto bih ja vjerovao? A razlozi bi bili u tome da prihvaćamo ono što nam je on dao u baštinu, da prihvaćamo njegovu riječ, da živimo taj duhovni život, da živimo s njim svaki dan, od početka do kraja. A do te svijesti najčešće dolazimo ako tražimo utjehu Bogu kada nas zadese teške situacije. Onda počinje promjena. Onda se testira ta vjera zapravo. I kada dođu bolest, smrt, neimaština, poroci, razaranja obitelji, isto zbog nevjere, zbog manjka pouzdanja. Evo tu mogu povući znači tu paralelu sa vjernosti i sa vjerom. To je sve povezano. Vjernost prema ljudima, vjernost prema Bogu i taj odnos vjere osobni. I uistinu vjeran Bogu postaješ, barem ja tako mislim, kada ne možeš više vjerovati ni u što drugo. Kad nam život pokaže da gotovo ništa ne možemo uistinu kontrolirati, da ništa oko nas zapravo ne mora biti, ne mora se dogoditi, ne moramo biti uvijek uspješni i ne mora sve biti onako kako smo htjeli. E sada po meni je vjera kada ti možeš u miru i u slobodi reći, evo, bez obzira što nije onako kako sam ja htio, što nije onako kako bi svi htjeli, kako bi se nama činilo logično i prirodno, bez obzira što ovo meni ne izgleda baš sad dobro i što patim, da mogu reći, evo Bože, ja vjerujem da je to dobro. Evo, ja vjerujem da ti znaš i da ti znaš zašto je baš tako. Mislim, to je teško, to je proces cjeloživotni. I naravno, predavati mu svaku situaciju u životu. Od jutra do navečer i unaprijed, tako da ishod bude onako kako on želi. A mi ne razumijemo Božji plan i njegove putove i sam onaj redak kaže, moje misli nisu vaše misli i moji puti nisu vaši puti. Mi to ne možemo do kraja razumjeti, možemo samo vjerovati da on vodi i da će biti dobro. Čim se osjećamo loše, nagomilaju se problemi. Kad osjećamo da su nas preplavili, to je sve zbog manjka vjere. I naravno, nisam ja sad tu neki doktor koji zna uvijek svaku dijagnozu i nevjera. To ti je, mislim, ružno je da dociramo jedni drugima i govorimo nisi vjerovao. Mislim, svi mi ne vjerujemo dovoljno. Samo povremeno imamo neka te životne testove gdje nam se onda vjera ojača. U toj situaciji onda sazrijemo, ali u hrpi drugih nismo. Zato ne možemo drugima svi soka govori da trebaju vjerovati. To se jednostavno proživljava iznutra. I da bismo vjerovali, potrebno je proći taj proces rasta, čišćenja. Pa mogu reći i odgoja. Bog nas zapravo odgaja tako. On želi da mu stvarno vjerujemo. A to se neće dogoditi onda kada... A to će se dogoditi onda kada počnemo ostajati bez svega onoga što smo do tada vjerovali. Čime smo se bavili, svega onoga što je zapravo punilo taj naš prostor i to sve što je punilo mora nekako se isprazniti da bi Bog imao gdje doći. Evo to sam zapravo mislila reći.
To sam mislila, znači ovoga cijeloga života u biti Bog nas zove, mi ne slušamo, ne odgovaramo na pozive, uvijek idemo svojim snagama, razmišljamo i to je tako pravo, ja osjećam da je to sada dobro. Pa najteže je kad mislimo da nam Bog govori nešto, da ideš na pravom si putu, a u biti sasvim krivo ideš, ne osluškuješ.
Tu je jako teško doći do balansa bit ću, ne znam, dođemo svi u onu fazu da budemo pasivni, nećemo ništa raditi jer će kao Bog. A ili s druge strane onaj ekstrem, sve mi moramo kontrolirati. Jako je teško tu naći balans, ali on nekako dođe. Dođe, to je težak proces, ali dođe nekako.
Dođe,
za određene situacije.
Moliti puno, ali i potruditi se sam nešto učiniti u tom trenutku. Jer
da, znati, osjetiti kad završavaš ti, a kad počinje on.
To je nekako. Jako teško vagnuti.
Da, da.
A što misliš, evo čujemo često da ljudi kažu, toliko vjerujem Bogu da sam spreman u ovom trenutku reći Bože, evo uzmi me. Ja sam spreman, mogu ostaviti sve i djecu, obitelj, dajem ti život.
E to je,
da li
ja mislim,
stvarno ljudi u tom trenutku tako misle ili to evo?
Ja mislim da ima, da ima onih koji su to iskusili da bi stvarno mogli to sve ostaviti. To zvuči možda sad okrutno, ali dolaze jednostavno ljudi u situacije kada se potpuno oslobode od svega i kad vide zapravo da je u Bogu sve. I ima ona čak jedna molitva, ja se sad ne mogu sjetiti, pokušala sam pripremiti prije, ali negdje mi je promaklo, nešto tipa nosi me Bože gdje god hoćeš ti, gdje god ti hoćeš. Ja ti se dajem sva, nosi me kud god ti hoćeš, ono ako treba u, ne znam, najgore moguće uvjete i stvari. To su imali sveci, to su imali, ne znam, možda Sveti Petar i ne znam, kad sam gledala one filmove i tako. To je to ono potpuno predanje, ono idem i u smrt ako treba. Samo evo, to su baš onako najjači primjeri. Teško je govoriti o tome.
Kad se nakon najtežih grijeha čovjek promijeni i spreman je dati život za Boga. Evo, divno je kada Bog za nas nešto čini, a čini sve dobro. Kako bi bilo divno kada bi mi bili sposobni vjerno uzvratiti. Poslušajmo sada pažljivo pjesmu Ti me nosi.
Moga mira prije. Oče, još prije mog začeća tvoje oči već su gledale moja djela. Sve je već bilo zapisano u tvojoj knjizi. Nisam se rodio bez razloga. Svrhu života dao si mi već u majčinoj utrobi. Ti si taj koji me sakrio u sjeni ruke svoje. Ti si taj koji me skrivaš u svome tobolcu. Toliko me želiš. Sa mnom si od početaka. Svoje prve korake radio sam dok si me ti držao za ruke. Dok sam bio sasvim malen, ti si me već ljubio. Ti mi govoriš živi, sada, u ovom trenutku. Živi, sada, dok se osjećam jadno, depresivno i odbačeno. Ti mi govoriš živi, jer dragocjen sam u tvojim očima. Vrijedan sam i ljubiš me. Oče, ti mi se sada toliko raduješ, kličeš nadamnom radosno, ti si pun veselja dok me promatraš. I zato te molim, objavi mi svoju ljubav. Ne vidim je, Oče, objavi mi se sada. Bez obzira na moje grijehe, ti me ljubiš. Ne možeš protiv sebe. Ti si moje grijehe bacio na dno mora. Moji su grijesi oprani. Isuse, tvoja krv me pere i čini djetetom Božjim. Isuse, po tebi već sada mogu uživati u očevoj blizini. Više nema krivnje. Ona je slomljena. Oče, ti i ja smo izmireni. Hvala ti što me toliko ljubiš da si dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji vjeruje u njega, nego da ima život vječni. Isuse, ti nisi došao da mi nabiješ krivnju i da me sudiš. Ti si došao da me otkupiš i spasiš. U dlanove si me svoje urezao. O, koliko te volim, Isuse, koliko te želim, Isuse, svim svojim srcem čeznem doći k tebi. Neka me tvoja ljubav štiti od depresije i tuge. Ti si moja zaštita, tvrđava moja, izbavitelj moj. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Oče, sve te ovo molim u Isusovo ime. Amen.
U emisiji smo katoličke udruge Kap Dobrote i razgovaramo na temu Koliko sam vjeran. Evo, kušnje, životni izazovi često čine zid na našem putu vjernosti. Mi smo slabi, posrećemo, padamo u strahu, boli, beznađu, samoći, no tu je Bog. On nas podiže i vraća nas na pravi put. On nas ne zaboravlja i kroz postojanu ljubav koju nas obavija i štiti i nas poziva da činimo djela milosrđa, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna i da iskažemo ljubav svima, a osobito onima koji su od svih zaboravljeni. Često smo svjedoci da upravo oni koji najviše pate, patnju prihvaćaju s vjerom da je Bog uz njih i blaži sve njihove boli i nevolje koje ih prate. Kakva su, Ivana, tvoja iskustva u susretima sa korisnicima? Koliko patnja mijenja čovjeka na bolje, na gore? Posustaje li tu vjera i vjernost ili postaju još čvršći?
Naši korisnici, pa evo barem onaj jedan manji dio s kojima sam ja imala kontakt, oni su zbilja nešto posebno. onako nešto čisto, ogoljelo, autentično, jednostavno. Takvo nešto sam vidjela i u Pateru Cveku, doduše nisam ga upoznala, ali sam čitala neke tekstove njegove i moram reći da su me jako bili dirnuli i mislim da su to bile duše koje su se razumjele, znači Pater Cvek i ti korisnici. A u svemu onome što sam do sad nabrojala, ti naši korisnici bi bili u ovim boljim kategorijama. Znači, oni su u velikoj mjeri lišeni ega. Oni zbog toga čistije i jasnije vide. Možda toga nisu ni svjesni. Dio njih ima razvijen taj odnos s Bogom i povjerenje. Njima je dosta tog prostora životnog ispražnjeno. Jer nemaju, recimo, nekakve materijalne uvjete. I onda tu prazninu ispunja, dosta može ispuniti Bog ako su okrenuti vjeri, ako su otvoreni za to. Onda imaju dosta zdravstvenih problema, to sam primijetila. I iz toga im se isto dosta jačala vjera. I iz toga proizlazi da ta njihova patnja naravno onda ide u nekakvom dobrom smjeru. I zapravo u tom nekom kontaktu s njima često sam ja znala shvaćati koliko je nama svima zapravo dobro. Jer njih zade se zaista teške sudbine. E sad, postoji vjerojatno i onaj jedan dio njih s kojima je možda malo teže komunicirati, s kojima je možda malo teže se i dogovoriti nešto i objasniti im nešto. To znate vi koji ste tu duže. Ja evo mogu govoriti o ovom dijelu s kojima sam ja imala kontakt. Pa evo, u idućim minutama ćemo malo još i o tome.
Da. Evo, da, nije uvijek lako kad dođemo kod korisnika. Najteži je taj prvi trenutak upoznavanje, da uopće prihvate da smo došli k njima, da želimo pomoći. Oni su nekako u tom svom skučenom prostoru, rekla si, bez materijalnih stvari, potpuno otvoreni Bogu, ali su zatvoreni za čovjeka. Teško im se otvoriti, prihvatiti nekoga da dolazi u njihov život, a osobito s namjerom da pomogne, a ništa za uzret ne traži.
To je njima malo i šok, da. Oni očekuju da moraju ili platiti ili nešto.
Tako je, uvijek se boje, osobito kada se nešto pokvari, pa se ta sitnica popravi, nešto im se donese. Uvijek pitaju, hoćemo li to morati platiti, mi nemamo otkuda. Naučili su kroz život evo, da se sve mora platiti, da sve ima svoju cijenu, ali znamo da evo, čovjek...
Ono s početka priče što sam govorila. S početka
priče, tako je. Ali ne bi smjelo biti. Ljudska dobrota, ta Božja ljubav koju trebamo prenositi i nositi jedni drugima, dijeliti uistinu ne smije imati nikakvu cijenu. A kad si već spomenula Patera Cveka, evo ja sam u njegovom arhivu pronašla nekoliko rečenica koje mi se čine baš ovako kao dobar temelj za vjernost Bogu, pa ću ih pročitati. Gospodine, daj mi milost istinske poniznosti i jednostavnosti života, što je temelj čitavnog duhovnog života. Gospodine, sve što imam, sve sam primio i ništa nije moje. Daj mi milosti i snage da ništa ne zadržim, već da sve vratim tebi i mom bližnjem i da tako pomognem bolesnom i nemoćnom. Daj mi, Gospodine, milost i strpljivost da današnji dan sa svima proživim u miru, s onima s kojima živim i koje ću susretati, da o svima lijepo mislim i govorim, svima želim i činim dobro. Evo uistinu lijepe riječi, vodilja na putu vjernosti. Budite vjerni u malim stvarima jer u njima leži vaša snaga, to su riječi Svete Majke Tereze. Naša nas djela prate poput sjene. Po njima nas ljudi ocjenjuju. Ona će nas pratiti iza naše smrti. Smrt nam otima fizički život, ali nam ne može otati naša djela, niti ih se možemo odreći. U trenutku našeg konačnog susreta s Gospodinom, biti će važno samo jesmo li bili vjerni Bogu, ljudima i svemu onome što smo primili, na što smo se obavezali. Ivana, što mi kao pojedinci, ali i kao zajednica kapi dobrote možemo učiniti kako bi ojačali svoju vjeru?
Moje iskustvo je da našim korisnicima treba malo više da se otvore i sada ću to povezati isto sa pitanjem vjere, a to se nadovezuje na ovo što si rekla, da su otvoreni prema Bogu, ali se zatvore prema čovjeku. Znači, treba im vremena da se otvore. Evo recimo primjer, jedna korisnica, nekada mi se čini, joj Bože, pa nisam je nazvala, pa nisam joj išla, pa hoću li stići. Jednostavno prođe onako nekoliko dana da ja nisam kontaktirala s njom, da se ne sjetim jednostavno od svih tih obaveza. Pa sam znala doći u situaciju da ne znam što pričati, što pitati, osim onog osnovnog kako ste, trebali vam što iz dućana. Pa se pitam, joj Bože, kakav sam ja to volonter, pa nemam vremena, pa što ću i kako. I onda mi se dani malo zapetljaju, pogubim se i onda kada krene moliti, krene lagano to predanje. I onda mi samo dođe na, nazovi je, nisi dugo na, ono, nazovi je. I nema onda nikakve pripreme, razmišljanja, samo nazoveš i onda pitaš to osnovno i osoba ti odgovara kratko. I onda ti ostaneš još neko vrijeme, ne odustaješ, ili recimo kada ste uživo spomeneš neku temu onako općenitu i onda ta osoba kao da vidi da ti ne odustaješ, taj neki tvoj trud i da si ti ipak ostao i onda se ona otvori i onda priča. I onda krene priča, ono, onda ostaneš još 45 minuta kod njega. Priča jedna za drugom. I vole kad ih malo nasmiješ, kada s njima čak pričaš i o nekim društveno-političkim temama, jer oni još uvijek imaju što reći. Onda oni vide da ih i ti tako doživljavaš kao ravnopravnog sugovornika koji još uvijek ima nešto reći.
Evo, to je vrlo bitno. Držati ih ravnopravnima, uvijek im pokazati koliko su bez obzira na stanje u kojem se nalaze, na bolest, na tu neimaštinu i glad, da su još uvijek vrijedan dio društva, osobito mlađima, gdje prenose i svoje znanje i to svoje životno iskustvo.
Da, da su još aktivni, da razumiju procese neke koji se događaju oko nas. I onda to bude baš jedna lijepa priča. To je ta neka vjernost kapi dobrote. Vjernost da si član, da si volonter i da nećeš odustati od tog korisnika, od, znači, ta jedna upornost i odnos s Bogom, naravno. Plus još ovo, evo, na koji način mi se čini da Bog djeluje u tom volonterstvu. Konkretno, događa mi se ono što sam već spomenula, da se sva pogubim i da mi stvari krenu loše. U tom trenutku, naravno uz molitvu, počinješ ostavljati to sve. Jednostavno pustiš sve živo sa strane. I kad je najmanje logično, po viđenju današnjeg čovjeka prosječnog, kad je najmanje logično, ti baš sve pustiš. I baš tada se dogodi da te potakne da nazoveš korisnika i da mu odeš. I što se onda dogodi? Nakon toga svega odjednom skužiš kako su svi problemi nestali. Mislim, ne nestali u smislu da ti je život ružičast i da ti sve ide glatko, nego jednostavno problem više nije ono što sam ja mislio da je problem. Sve to više uopće te ne muči i imaš skroz neku drugu perspektivu. Ni u čemu više ne vidiš problem. Sve jasno ko dan, onako bistro, kao poslije ove oluje. Nevjerojatno. Kasnije sam shvatila da Bog zapravo želi da skrenemo fokus sa sebe na drugoga. Da izađemo iz sebe, da se oslobodimo sebe, zapravo da to bi zaokružila i sve ovo što smo do sada govorile, da izrelativiziramo te naše situacije i da dajemo sebe drugome. I onda on čini to svoje djelo i onda se potpuno mijenja ta cijela perspektiva. To je baš čudesno. To je jedno tajstvo i toga nikad prije nisam bila svjesna, iskreno. Zapravo, Bog nas na taj način mijenja i odgaja. Mi sebe dajemo korisniku, on se daje nama, svak na svoj način, i Bog daje i jednima i drugima nešto novo.
Evo, Bog je uvijek prisutan. Gledaš očima, gledaš u oči čovjeka i vidiš u njemu Boga i onda je sve lakše. Evo, rekla si sama da je lakše čovjeku i prići, lakše se i njemu otvoriti, porazgovarati. Nekako kad sebe daš potpuno, imaš osjećaj da si ispunjen i osjetiš da je tu Bog u tom životu. Pa evo, ima jedan dio teksta koji je napisao naš volonter u karanteni, u koroni. Nešto malo, prostom oku nevidljivo, bacilo je čovječanstvo na koljena, a tebe, moj Isuse, zatočilo u tabernakul. Zajedno smo u mom srcu, više nego ikada osjećam da ići za tobom znači uistinu se odreći zemaljskog čovjeka u sebi. Evo, to su rečenice koje se upravo ti samo na drugi način rekla. Odreći se egoizma, neodgovornosti i oholosti, te osluhnuti iza kojih vrata da nas krvari tvoje srce, iza kojih vrata bolest, nemoć i samoća drže nevoljnika prikovane za krevet. U kakvom to vremenu živimo da za patnju brata sluha nemamo? Može li se, Bože moj, izvagati koliko sam čovjek, koliko sam tvoj? Hoće li prevagnuti sve ono što sam dobro mislio i htio, a nisam, ili ono malo dobra što jesam učinio? Ti si u trenucima najveće patnje mislio na druge. Smijemo li mi, zbog straha od onoga što će se dogoditi, druge zaboraviti? Ti si već dobar dio na ovo pitanje dala odgovor u ovom svojem zadnjem odgovoru. Pa evo, možeš li još nešto dodati na to?
Ovaj tekst je nastao u karanteni.
Je.
Mnoge dobre stvari su nastale u to vrijeme. Zanimljivo, baš u vrijeme kada nismo imali puno toga. I to se zapravo povezuje s ovim što sam rekla, mora nam se taj prostor isprazniti da bi mi bolje vidjeli. Za vrijeme karantene smo imali prilike isto vidjeti hoće li naša ta muka otići na dobro ili na loše. I to sam znala čuti često ljude da kažu, u ovoj nevolji se sad zaista vidi kakav je tko. I ono što si me pitala u jednom trenutku, je li ide nevolja u smjeru da netko vjeruje više ili manje, da bude bolji ili loši čovjek, nažalost, događa se da kod nekih ljudi se vidi ispod nešto što mi prije nismo vidjeli, što je dosta loše. Vidi se i kod drugih ljudi ono što je dobro, ona nevjerojatna neka klica dobrote koju ne bismo vidjeli da se nije dogodila takva situacija. Tako da i ta karantena nas je čistila. I znala sam sama često reći, bilo bi žalosno, mnogi su govorili da jedva čekamo da se vratimo na staro i da bude sve onako kako je bilo. Ja sam uvijek nekako govorila, pa nemojte, molim vas, da bude onako kako je bilo staro. Dajte nešto novo. Ako nas ovo neće naučiti da budemo idemo bolje, u nečem drugači. Bolje, onda stvarno ne znam što hoće.
Je, sve se je nekako onda fokusiralo preko telefona i ti razgovori s korisnicima. Nismo mogli do njih i ono kad smo došli bi pred vrata. Oni su bili s druge strane, otvarali su vrata kad smo mi otišli. Sve je to nekako bilo onako šturo, pa to tješenje telefonskim razgovorima, pa nemogućnost susreta, utjehe. Sve je ostalo samo na toj riječi, na toj telefonskoj slušalici i onda prvi susreti nakon što smo došli k njima. To je bilo kao neko novo otvorenje svih nas. Svi smo bili nekako drugačiji. Svi smo bili topliji.
Uh-huh. I što se tiče karantene, imali smo ograničenja. Nije bilo misa. I tada smo isto mogli vidjeti koliko je dragocjeno imati misu, koliko je dragocjeno imati svećenike, jer ih je sve manje. Često znam čuti da je novo zaređenih upola manje nego što ih je bilo. Da su trojica, dvojica, četvorica. Ljudi će vidjeti s vremenom, nažalost, kako je živjeti kad svećenika nema ili kad ih je manje, kad se crkve možda, neću reći zatvaraju, ali bude ih manje. Konkretno, postoje neki dijelovi Hrvatske gdje jedan svećenik mora obilaziti 3-4 filijale. Nije više kao prije da imaš jednog svećenika na dvije župe i to je to. Nego sad jedan on obilazi tipa 5-6 župa i jednostavno iz toga svega vidimo da da se moramo moliti za njih, jer ako njih ne bude, nećemo moći sakramente primati, nećemo moći taj duhovni život naš koji sam spominjala na početku, da ga živimo sa Bogom svaki dan, nećemo ga moći prakticirati ako ne bude svećenika.
Tako, evo vidimo koliko smo sretni i mi što imamo duhovnika u Kapi Dobrote, koliko su sretni naši korisnici koji su nepokretni u svojim krevetima, u svojim domovima, kada pater dođe do njih, ispovijedi ih, evo donese presveto.
Da, jako puno znače sakramenti. Jer isto kažem, za vrijeme korone je to sve bilo tako da smo ostali bez puno toga. I evo, i taj period je pokazao ljudima što znači kada to nemamo i kad smo bez toga. S druge strane, opet bilo i onih koji su rekli, ah pa vidiš, ne mora se ići na misu, pa ne mora se ići, ne znam. Pa su mnogi, ajde kao gledat ćemo od doma, ali Nije baš bilo nekakve motivacije da se neke stvari prakticiraju, jer su vidjeli kao može se i bez toga, kao da se radi o nekakvoj modi, odlasku negdje na vikend, pa sad možemo i bez toga. Znači, tu se vidi ona kriva postavka da je to sad dio nekakvog folklora i nekakvih... Da, taj dio možda nema toliko smisla, ali kad gledaš jedan na jedan odnos s Bogom, to je smisao. Nije smisao hoće li nas biti 500 na nekoj velikoj misi ili će nas biti 10. Ali smo u toj situaciji vidjeli da sve te stvari na koje su ljudi bili krivo navezani i mislili su da je to smisao vjere, a ostali su bez toga, postavlja se pitanje zapravo što je njima u toj situaciji bilo bitno. Jesu li to te nekakve manifestacije bez kojih se može, ili evo čista misa i čisti taj nekakav duhovni život koji je preživio i koronu.
Što je najvažnije, tako je taj susret sa Gospodinom. I evo vidjeli smo ono što je najvažnije, da čovjek bez čovjeka ne može. Ivana, mi smo stigli do kraja naše emisije. Ja ti se zahvaljujem na razgovoru. Evo, hvala i Andreju na tehničkoj podršci. Do sljedećeg susreta u novoj emisiji. Sve vas od srca pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Vrijedan si svake pjesme koju pjevamo. Vrijedan si svake hvale koju dajemo. Vrijedan si svakog daha koji imamo. Mi tvoji smo, mi tvoji smo. Isus je ime nad svakim imenom. Isus je spasitelj, tko je kao On. Vrijedan si svakog daha koji imamo. Mi tvoji smo, mi tvoji smo. Sveti, ravnog tebi nema, tko je kao Gospod, daj da gledam. Svakim imenom, Isus je spasitelj, tko je kao On. Vrijedan si svakog daha koji imamo, mi tvoji smo, mi tvoji smo. Tvojom ljubavlju da druge
Ljubav tvoja čvrsta stjena, temelj mog života bit će.
Yeah.